Perihal orang miskin yang bahagia.
Aku sudah resmi jadi orang miskin, katanya sambil memperlihatkan kartu tanda miskin yang baru diperolehnya dari kelurahan.
Lega rasanya, karena setelah bertahun-tahun hidup miskin, akhirnya mendapat pengakuan juga.
Kartu tanda miskin itu masih bersih, licin, dan mengkilat karena dilaminating. Dengan perasaan bahagia, ia menyimpan kartu itu di dompetnya yang lecek dan kosong. Nanti, bila aku ingin berbelanja, aku tinggal menggeseknya. Diam-diam, aku suka mengintip rumah orang miskin itu. Ia sering duduk melamun, sementara anak-anaknya yang dekil bermain riang menahan lapar. Kelak, mereka pasti akan menjadi orang miskin yang baik dan sukses, gumamnya. Suatu sore, aku melihat orang miskin itu menikmati teh pahit bersama istrinya. Kudengar orang miskin itu berkata mesra,
"Ceritakan kisah paling lucu dalam hidup kita."
Ialah ketika aku dan anak-anak begitu kelaparan, lalu menyembelihmu, jawab istrinya. Mereka pun tertawa. Aku selalu iri menyaksikan kebahagiaan mereka. Orang miskin itu dikenal ulet. Ia mau bekerja serabutan apa saja. Jadi tukang becak, kuli angkut, buruh bangunan, pemulung, tukang parkir, pendeknya siang malam ia membanting tulang. Tapi alhamdulillah tetap miskin juga. Barangkali aku memang turun temurun dikutuk jadi orang miskin, ujarnya tiap kali ingat ayahnya yang miskin, kakeknya yang miskin, juga simbah buyutnya yang miskin. Ia pernah mendatangi dukun, berharap bisa mengubah garis buruk tangannya. "Kamu memang punya bakat jadi orang miskin," kata dukun itu. "Mestinya kamu bersyukur, karena tidak setiap orang punya bakat miskin seperti kamu." Kudengar, sejak itulah orang miskin itu berusaha konsisten miskin. Pernah dengan malu-malu ia berbisik kepadaku, "Kadang bosan juga aku jadi orang miskin. Aku pernah berniat memelihara tuyul atau babi ngepet. Aku pernah juga hendak jadi pelawak agar sukses dan kaya," katanya. "Kamu tahu kan, tak perlu lucu jadi pelawak. Cukup bermodal tampang bego dan mau dihina-hina." "Lalu, kenapa kau tak jadi pelawak saja?" Ia mendadak terlihat sedih, lalu bercerita. "Aku kenal orang miskin yang jadi pelawak. Bertahun-tahun ia jadi pelawak, tapi tak pernah ada yang tersenyum menyaksikannya di panggung. Baru ketika ia mati, semua orang tertawa." Orang miskin itu pernah kerja jadi badut. Kostumnya rombeng dan menyedihkan. Setiap menghibur di acara ulang tahun, anak-anak yang menyaksikan atraksinya selalu menangis ketakutan. Barangkali kemiskinan memang bukan hiburan yang menyenangkan buat anak-anak, ujarnya membela diri ketika akhirnya ia dipecat jadi badut. Kadang-kadang ketika merasa sedih dan lapar, orang miskin itu suka menghibur diri di depan kaca dengan gerakan-gerakan badut paling lucu yang tak pernah bisa membuatnya tertawa. Orang miskin itu akrab sekali dengan lapar.
Setiap kali lapar berkunjung, orang miskin itu selalu mengajaknya berkelakar untuk sekedar melupakan penderitaan. Atau seringkali orang miskin itu mengajak lapar bermain teka-teki untuk menghibur diri. Ada satu teka-teki yang selalu diulang-ulang setiap kali lapar bertandang. Hiburan apa yang paling menyenangkan ketika lapar? Dan orang miskin itu akan menjawabnya sendiri, musik keroncongan. Dan lapar terpingkal-pingkal sambil menggelitiki perutnya. Yang menyenangkan, orang miskin itu memang suka melucu. Ia kerap menceritakan kisah orang miskin yang sukses kepadaku. "Aku punya kolega orang miskin yang aku kagumi," katanya. "Dia merintis karir jadi pengemis untuk membesarkan 4 anaknya. Sekarang 1 anaknya di ITB, 1 di UI, 1 di UGM, dan satunya lagi di Undip." "Wah, hebat banget," ujarku. "Semua kuliah ya?" "Tidak, semua jadi pengemis kampus itu." Orang miskin itu sendiri punya 3 anak yang masih kecil-kecil. Paling tua berumur 8 tahun, dan bungsunya belum genap 6 tahun. Aku ingin mereka juga menjadi orang miskin yang baik dan benar, sesuai dengan ketentuan undang-undang. Setidaknya bisa mengamalkan kemiskinan mereka secara adil dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Begitu ia sering berkata, yang kedengarannya seperti bercanda. Itulah sebabnya aku tak ingin mereka menjadi pengemis. Tapi seringkali kuperhatikan, ia begitu bahagia ketika anak-anaknya memberinya recehan hasil dari mengemis. Pernah suatu malam kami nongkrong di warung pinggir kali. Bila lagi punya uang hasil anak-anaknya mengemis, ia memang suka memanjakan diri menikmati kopi. Orang miskin itu perlu juga sekali-sekali nyantai, kan? Lagi pula beginilah nikmatnya jadi orang miskin. Punya banyak waktu buat leha-leha. Makanya, sekali-sekali cobalah jadi orang miskin, ujarnya sambil menepuk-nepuk pundakku. Kalau kamu miskin, kamu akan punya cukup tabungan penderitaan yang bisa digunakan untuk membiayaimu seumur hidup. Kamu bakalan punya cadangan kesedihan yang melimpah, jadi kamu gak akan kaget kalau susah. Kemudian pelan-pelan ia menyeruput kopinya penuh kenikmatan. Saat-saat seperti itulah, diam-diam aku suka mengamati wajahnya. Wajah orang miskin itu mengingatkanku pada wajah yang selalu muncul setiap kali aku berkaca. Dalam cermin itu, kadang ia menggoda aku dengan gaya badut paling lucu yang tak pernah membuatku tertawa. Bahkan setiap kali ia meniru gerakanku, aku selalu berpura-pura tak melihatnya. Pernah suatu malam, aku melihat bayangan orang miskin itu keluar dari dalam cermin, berjalan mondar-mandir, batuk-batuk kecil minta diperhatikan. Ketika aku diam saja, kulihat ia kembali masuk dengan wajah kecewa. Sejak itu, bila aku berkaca, aku kerap melihatnya tengah berusaha menyembunyikan isak tangisnya. Ada saat-saat di mana aku perhatikan wajah orang miskin itu diliputi kesedihan. "Jangan salah paham," katanya. "Aku sedih bukan karena aku miskin. Aku sedih karena banyak sekali orang yang malu mengakui miskin. Banyak sekali orang yang bertambah miskin karena selalu berusaha agar tidak tampak miskin." Entah kenapa, saat itu aku merasa kikuk dengan penampilanku yang perlente. Sejak saat itu pula, aku jadi tak suka berkaca. Bila lagi sedih, orang miskin itu suka datang ke pengajian. Tuhan memang bisa menjadi hiburan yang menyenangkan buat orang yang lagi kesusahan, katanya. Ia akan terkantuk-kantuk sepanjang ceramah, tapi langsung semangat begitu makanan dibagikan. Ada lagi satu cerita yang suka diulangnya padaku. Suatu malam, ada seorang pencuri menyatroni rumah orang miskin. Mengetahui hal itu, si miskin segera sembunyi. Tapi pencuri itu memergokinya dan membentaknya, "Kenapa kamu sembunyi?" Dengan ketakutan, si orang miskin menjawab, "Aku malu, karena aku tak punya apapun yang bisa kamu curi." Ia mendengar kisah itu dalam sebuah pengajian. Kisah itu selalu membuatku punya alasan untuk bahagia jadi orang miskin. Begitu ia selalu mengakhiri cerita. Orang miskin itu pernah ditangkap polisi. Saat itu di kampung memang terjadi beberapa kali pencurian dan sudah sepatutnya lah orang miskin itu dicurigai. Ia diinterogasi dan dikebuki, 2 hari kemudian baru dibebaskan. Kabarnya ia diberi uang agar tak menuntut. Berminggu-minggu wajahnya bonyok dan memar. "Beginilah enaknya jadi orang miskin," katanya. Dituduh mencuri, dipukuli, dikasih duit. Sejak itu, setiap kali ada yang kecurian, orang miskin itu selalu mengakui kalau ia pelakunya dengan harapan ia kembali dipukuli. Banyak orang berkerumun sore itu. "Ada yang mati," kata seseorang. Kukira orang miskin itu tewas dipukuli. Ternyata bukan. Itu perempuan yang kemarin baru melahirkan. Anaknya sudah selusin, suaminya minggat, dan ia merasa repot kalau perlu mesti menghidupi 1 jabang bayi lagi. Makanya ia memilih membakar diri. Perempuan itu ditemukan mati gosong sambil mendekap bayi yang disusuinya. Orang-orang yang mengangkat mayatnya bersumpah kalau air susu perempuan itu masih menetes dari putingnya. Sepertinya ini memang lagi musim orang miskin bunuh diri. 2 hari lalu, ada seorang ibu sengaja menabrakkan diri ke kereta api sambil menggendong 2 anaknya. Ada lagi sekeluarga orang miskin yang kompak menenggak racun. Ada juga suami istri gantung diri karena bosan dililit hutang. "Tak gampang memang jadi orang miskin," ujar orang miskin itu. "Hanya orang miskin gadungan yang mau bunuh diri. Untunglah sekarang saya sudah resmi jadi orang miskin," ujarnya sembari menepuk-nepuk dompet di pantat temposnya, di mana kartu tanda miskin itu dirawatnya. "Ini bukti kalau aku orang miskin sejati." Orang miskin punya ponsel itu biasa. Hanya orang-orang miskin yang ketinggalan zaman saja yang tak mau berponsel. Tapi aku tetap saja kaget ketika orang miskin itu muncul di rumahku sambil menenteng telepon genggam. "Orang yang sudah resmi miskin seperti aku, boleh dong bergaya," katanya dengan gagah. Lalu ia sibuk memencet-mencet ponselnya, menelpon kesana kemari dengan suara yang sengaja dikeras-keraskan. "Halo, apa kabar? bagaimana bisnis kita, halo? Padahal, ponsel itu tak ada pulsanya. Ia juga punya kartu nama sekarang. Di kartu nama itu bertengger dengan gagah namanya, tempat tinggal, dan jabatannya. Orang miskin. Ia memang jadi kelihatan keren sebagai orang miskin. Ia suka berkeliling kampung, menenteng ponsel, sambil bersiul entah lagu apa. Sekarang anak-anakku tak perlu lagi repot-repot mengemis dengan tampang dimelas-melaskan, katanya. Buat apa? Toh sekarang kami sudah nyaman jadi orang miskin. Tak sembarang orang bisa punya kartu tanda miskin seperti ini. Ia mengaku merayakan peresmian kemiskinannya. Dibawanya aku ke warung yang biasa dihutanginya. Semangkuk soto, ayam goreng, sambal terasi dan nasi yang tambah sampai 3 kali disantapnya dengan lahap. Sementara aku hanya memandanginya. Terima kasih ya telah mau merayakan kemiskinanku, katanya. Karena aku telah benar-benar resmi jadi orang miskin. Sudah sepantasnya kalau kamu yang membayar semuanya. Sambil bersiul, ia segera pergi. Ketika tubuhnya dikerokoti penyakit, dengan enteng orang miskin itu melenggang ke rumah sakit. Ia menyerahkan kartu tanda miskin pada suster jaga. Karena banyak bangsal kosong, suster itu menyuruhnya menunggu di lorong. Beginilah enaknya jadi orang miskin, batinnya. Dapat fasilitas gratis tidur di lantai. Dan orang miskin itu dibiarkan menunggu berhari-hari. Setelah tanpa pernah diperiksa dokter, ia disuruh pulang. Anda sudah sembuh, kata perawat, lalu memberinya obat murahan. Orang miskin itu pulang dengan riang. Kini tak pernah lagi takut pada sakit. Saat anak-anaknya tak pernah sakit, ia jadi kecewa. Apa gunanya kita punya kartu tanda miskin kalau kamu tak pernah sakit? Tak baik orang miskin selalu sehat. Mendengar itu, mata istrinya berkaca-kaca. Beruntung sekali orang miskin itu punya istri yang tabah, kata orang-orang. Kalau tidak, perempuan itu pasti sudah lama bunuh diri atau memilih jadi pelacur ketimbang terus hidup dengan orang miskin seperti itu. Tak ada yang tahu, diam-diam perempuan itu sering menyelinap masuk ke rumahku sekedar untuk uang 5.000. Suatu sore yang cerah, aku melihat orang miskin itu mengajak anak istrinya pergi berbelanja ke mall. Benar-benar keluarga miskin yang sakinah, batinku. Ia memborong apa saja sebanyak-banyaknya. Anak-anaknya terlihat begitu gembira. Akhirnya kita juga bisa seperti mereka, bisik orang miskin itu pada istrinya sambil menunjuk orang-orang yang sedang antri membayar dengan kartu kredit. Di kasir, orang miskin itu pun segera mengeluarkan kartu tanda miskin miliknya. Ini kartu kredit saya. Tentu saja, petugas keamanan langsung mengusirnya. Ia tenang anak-anaknya tak bisa sekolah. Buat apa sekolah? Ntar malah jadi kaya, katanya. Kalau mereka tetap miskin, malah banyak gunanya kan? Biar ada yang terus berdesak-desakan dan saling injak setiap kali ada pembagian beras dan sumbangan. Biar ada yang terus bisa ditipu setiap menjelang pemilu. Kau tahu? Itulah sebabnya kenapa di negeri ini orang miskin terus dikembangbiakan dan dibudidayakan. Aku diam mendengar omongan itu. Uang dalam amplop yang tadinya mau aku berikan, pelan-pelan kuselipkan kembali ke dalam saku. Takdir memang selalu punya cara yang tak terduga agar selalu tampak mengejutkan. Tanpa firasat apa-apa, orang miskin itu mendadak mati. Anak-anaknya hanya bengong memandangi mayatnya yang terbujur dan menyedihkan di ranjang. Sementara istrinya yang terus menangis bukan karena sedih, tapi karena bingung mesti beli kain kafan nisan sampai harus bayar lunas kuburan. Seharian perempuan itu pontang-panting cari utangan, tetapi tetap saja uangnya tak cukup buat biaya pemakaman. Bagaimana? Mau dikubur tidak? Para pelayat yang sudah lama menunggui mulai menggerutu. Karena merasa hanya bikin susah dan merepotkan, maka orang miskin itu pun memutuskan untuk hidup kembali. Sejak peristiwa itu, kuperhatikan, ia jadi istri murung. Mungkin karena banyak orang yang kini selalu mengolok-oloknya. Dasar orang miskin keparat, begitu sering orang-orang mencibir bila ia lewat. Mau mati saja pakai nipu. Apa dikira kita gak tahu? Itu kan akal bulus biar dapat sumbangan. Dasarnya dia emang suka menipu kok. Ingat gak? Dulu ia sering keliling minta sumbangan pura-pura buat bikin masjid. Padahal hasilnya ia tilep sendiri. Kalian tahu kenapa ia tak jadi mati? Karena neraka pun tak sudi menerima orang miskin kayak dia. Orang-orang pun tertawa ngakak. Nasib buruk kadang memang kurang ajar. Suatu hari orang miskin itu berubah jadi anjing. Itulah hari paling membahagiakan dalam hidupnya. Anak istrinya yang kelaparan segera menyembelihnya. Cerpen Agus Nur, Jawa Pos, 31 Januari 2010.